Deschidem cuvântul Domnului la a doua epistolă a lui Petru, capitolul 3. Citim începând cu versetul 10 până la versetul 18, încheierea capitolului 3. 2 Petru 3, de la versetul 10. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină, și în pace, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Binecuvântat să fie cuvântul Domnului în această seară, să fie binecuvântată propovăduirea, ascultarea și împlinirea Lui în viețile noastre și la aceasta să zicem din toată inima, amin. Imediat după ce omul a fost alungat din grădina Edenului, a început o luptă. O luptă pentru o lume nouă. Și pe măsură ce omul a încercat să-și reabiliteze condiția creată de propriul păcat și de consecințele păcatului prin blestemul divin, de ce a încercat mai mult, a alunecat mai în jos și mai departe de acest ideal al unei lumi noi. Dintr-o dată s-a trezit omul într-o lume a crimelor. Ce trebuie să fi simțit în inima lui Adam, ce trebuie să fi simțit în inima ei Eva, atunci când au văzut pe fiul lor mort și omorât nu de altcineva, decât de celălalt fiu al lor. O lume a nelegiuirii și a crimelor, care a fost pedepsită de Dumnezeu prin potop. Cunoaștem judecățile aplicate de Dumnezeu asupra omenirii datorită păcatului și nelegiuirii. Și toate orânduirile sociale care au apărut în istorie au promis un om nou, o lume nouă. Chiar în zilele noastre, atunci când candidează pentru diferite poziții politice, oamenii promit. Și promisiunile lor sună bine toate. Să fie toți oamenii fericiți, să se termine cu crimele, să se termine cu războaiele, să se termine cu furtul, să se termine cu lucrurile slabe din societate, toate sună bine, parcă ar fi scoase din Biblie. Dar noi știm că acestea rămân doar promisiuni și trebuie să stabilim de la început un principiu biblic, și anume, fericirea, lumea nouă, omul nou, acea societate ideală, nu poate fi realizată decât de Dumnezeu și nu poate fi realizată pe o altă bază, pe baza unui alt principiu decât acela al neprihănirii, al sfințeniei. Iată însă că încă imediat după potop vedem apariția lui Nimrod, care este primul tip anticristic. El încearcă să stabilească, să pună bazele unei noi orânduiri, o întreagă lume sub o singură cupolă, sub un singur guvern, un centru de unde să fie conduse afacerile întregii omeniri. Și în felul acesta, răzvrătindu-se împotriva judecății lui Dumnezeu, pentru că principiul lor sau baza de la care au pornit a fost aceasta: să nu ni se mai șteargă niciodată pomenirea, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat, adică să nu mai poată Dumnezeu să pedepsească omenirea, să putem face ce vrem și Dumnezeu să fie neputincios. De aceea l-a și dat Dumnezeu afară pe Adam din grădina Edenului, pentru că în mijlocul grădinii, acolo era pomul vieții. Și dacă Adam și Eva se făceau părtași vieții fără moarte, îl legau de mâini pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei puteau să facă ce vor și nu existau consecințe. Ei, în lumea aceasta, în fiecare orânduire socială, de la începuturile civilizației, îl vedem pe om fugind de consecințele păcatului. Ăsta este principiul uman. Și încearcă să clădească o societate ideală în care toate lucrurile să fie foarte bune, dar fără Dumnezeu. Dragii mei, în spatele acestei erezii, în spatele acestei ideologii totalmente greșite, stă de fapt diavolul. El vrea să pună stăpânire pe întreaga omenire. Datorită lui a fost coruptă natura umană, datorită lui există moarte și nenorocire în lumea aceasta. Și acum, dintr-o dată, diavolul se îmbracă în înger de lumină și vine la noi și ne propune o societate ideală în care să scăpăm de toate nenorocirile în care, de fapt, el ne-a aruncat. Și vedem în ziua de astăzi cum semnul acesta al fiarei, perfecțiunea umană, poate fi perfecțiune, pentru că desăvârșirea este numai la Dumnezeu, dar ceea ce propune el este oarecare perfecțiune, o imitație a perfecțiunii, este de ordin uman, 666, crearea unui om transparent. Și în ziua de astăzi nimic nu mai funcționează fără cifre, fără recorduri computerizate. Cifrele sunt transferate în coduri care pot fi citite de computere. Și există această nevoie socială de a participa în sistem, pentru că dacă nu ești parte din sistem, nu poți să supraviețuiești. Lucrul acesta va fi și mai acut atunci când, așa după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, oricine nu va accepta semnul fiarei, nu va putea nici să cumpere, nici să vândă, cu alte cuvinte, va fi marginalizat la periferia acestei societăți, nu va putea funcționa fără să se integreze în acest sistem diabolic. Diavolul pregătește o societate nouă și pregătește oameni noi pentru această lume nouă. Probabil că ar trebui să punem nou între ghilimele, pentru că el este șarpele cel vechi, care are exact aceleași metode, care are aceeași dorință supremă, să ne nenorocească pe noi. El de-aia trăiește, el de-aia există. Ăsta este scopul existenței lui. Să ne norocească și să ducă, să târască cu el în focul veșnic cât mai multe suflete, cât mai mulți oameni. Și vă rog să observați că în crearea acestui om social e foarte important ca el să nu aibă nici identitate, nici personalitate. El nu este decât un număr. El nu este decât un număr. Omul acesta nu are nicio voință, nu are niciun specific. Și îi se permite să facă orice. Îi se permite să trăiască oricum, atâta vreme cât se încadrează și se supune sistemului anticristic. Taina fără de lege a și început să lucreze și observăm în istorie dictaturi instaurate, războaie în care au murit milioane de oameni în scopul de a crea un guvern mondial. Vă rog să observați ce spune în 2 Petru, capitolul 3, în versetul 1, putem să începem, să vedem ce le spune apostolul Petru credincioșilor. Preaiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă, Caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, adică să vă spun mai dinainte ce se va întâmpla. Pentru că dacă vă uitați la încheierea acestui capitol, el spune, voi deci, preaiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, scopul Scripturilor, frați și surori, e să ne avertizeze, să ne spună dinainte. Apostolul Pavel spunea, noi nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai dinainte, Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor mai dinainte despre cruce, despre suferința lui, pentru ca ei să nu-și piardă inima, că n-au înțeles ei, asta este o altă problemă. Dar este scopul lui Dumnezeu de a ne preveni și de a ne pregăti pentru ceea ce urmează să se întâmple. Și ascultați ce spune Petru, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă, vor veni batjocoritori plini de batjocuri și acum ascultați, care vor trăi după poftele lor. Să știți că oamenii aceștia, mulți dintre ei, sunt cu Scriptura în mână. Despre ei ne spune în încheierea epistolelor, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Și spune, nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți. Și ce înseamnă asta, frate și soră? Înseamnă că există o ideologie a păcatului, nu numai în lume, ci și în biserică. Oameni care transformă într-o haină a nelegiuirii harul lui Dumnezeu, care abuzează harul lui Dumnezeu. Și știți ce spun oamenii aceștia? Nu carnea și sângele va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Puteți trăi oricum, puteți să faceți ce vreți. Vai, acești pocăiți care bea nelegiuirea ca apa, cât de ușor le va fi să se integreze în acest sistem mondial. Ei vor fi înțelepți ca șerpi. Ei vor crede că pot să facă parte din două lumi. Este adevărat că diavolul promite o lume și Hristos promite o lume. Amândoi promit o lume nouă. Amândoi promit un om nou pentru o lume nouă. Da? Împărăția Domnului Iisus Hristos nu este mâncare și băutură, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Mărit să fie numele Domnului. Împărăția diavolului este o împărăție a nelegiuirii. Vă aduceți aminte când au aruncat credincioșii în arene să fie crucificați, să fie arși pe rug, să fie mâncați de animale sălbatice. O populație dementă căreia i s-a promis pâine și jocuri, pâine și jocuri. Și diavolul știe că în inima rea și coruptă a omului, asta este ceea ce trebuie să-i dai, ca să te aplaude. Dragii mei, noi trăim într-o lume care aplaudă societatea atunci când îi dă pâine și jocuri. Bunăstare materială, să avem hrană din belșug, și jocuri, distracții. Să ne simțim bine. Adică desfrâu. Ce altceva erau jocurile decât orgiile și nelegiuirile păcatului. În societatea de astăzi ni se promite o lume nouă în care nu mai există niciun Dumnezeu și nicio lege și nicio orânduire spirituală și morală în lumea aceasta. Îți poți face de cap. Poți să trăiești cum vrei. Atâta vreme cât îl aplauzi pe Anticrist, care îți dă bunăstare și care te distrează. Scumpii mei, vă rog să observați diferența dintre Hristos și Anticrist. Și am găsit enunțate 14 diferențe. Eu doar am să menționez textele, pentru ca să nu consumăm prea mult timp, dar am să enunț diferențele dintre ei. Despre Domnul Iisus Hristos ni se vorbește foarte clar despre menirea lui, Marcu 1 cu 1, anticrist, este definit ca individ în 1 Ioan 2 cu 22. În primul rând, Iisus Hristos are toată puterea de la Tatăl Său Ceresc, de la Dumnezeu, Ioan 3 cu 35. Anticrist are toată puterea de la diavolul, Apocalipsa 13 cu 2. Iisus Hristos a venit de sus, de la Tatăl din slavă. Evanghelia după Ioan 3 cu 31, anticrist vine de jos, din adânc, de la diavolul, Apocalipsa 17 cu 8. Iisus Hristos a fost zămislit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, Evanghelia după Luca 1 cu 35. Anticrist este adus de diavolul prin puteri demonice. Există în momentul de față teologi care au ajuns la concluzia că el va fi rezultatul unei clonări. Apoi, ca să fac o paranteză aici, vă dați dumneavoastră seama, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Dumnezeu a suflat suflare de viață în trupul făcut din țărâna pământului, spune Biblia că s-a făcut astfel un suflet viu. Iată, Duhul de viață de la Dumnezeu și trupul de carne. Și prin intersecția a ceea ce este divin și ceea ce este pământesc, s-a făcut un suflet viu. Clonarea înseamnă crearea din genele, din identitatea genetică a unui om, a unui alt trup. Dumnezeu nu suflă suflare de viață într-o asemenea metodă, printr-o asemenea metodă. Și atunci, automat, toate aceste clonări, dacă se vor realiza, înseamnă că Duhul ăla trebuie să vină de undeva. Trebuie să vină de undeva. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că în cazul lui Anticrist vine din adânc. Dar asta este încă o problemă speculativă, nu este încă, este mai degrabă o pretenție decât un principiu teologic. L-am menționat doar în paranteză. În al cincilea rând, Iisus Hristos slăvește numai pe Tatăl Ceresc. El a venit să proslăvească pe Tatăl, pe Dumnezeu. Anticrist slăvește pe diavolul și trăiește pentru el. Apocalipsa 13, 1 la 10. Iisus Hristos a împlinit pe pământ lucrarea de mântuire pentru noi oamenii. Evanghelia după Ioan 17 cu 4. Anticrist desăvârșește lucrarea de distrugere, de nimicire a diavolului. Hoțul vine să ucidă, să prăpădească, să nimicească. Apocalipsa 13, 1 la 10. Domnul Iisus Hristos a făcut multe minuni pe pământ, prin ele proslăvindu-L pe Tatăl și întărind prin mărturia lor cuvântul Evangheliei. Ioan 9 cu 4. Anticrist face mari semne și minuni pentru a-L slăvi pe Satana. 2 Tesaloniceni 2 cu 9. Domnul Iisus Hristos conduce pe oameni la împăcarea cu Dumnezeu. Ioan 14 cu 6. Anticrist amăgește pe oameni spre nelegiuire, spre păcat, în rebeliune, răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 2 cu 10. Domnul Iisus Hristos mântuiește oamenii pe pământ. Marcu 10 cu 45. Anticrist smulge pe oameni și aruncă în pierzarea veșnică. 2 Tesaloniceni 2 cu 10. Domnul Iisus Hristos a smerit și a venit în chip de rob pe acest pământ. Filipeni 2, 5 la 8. Anticrist se înalță mai presus de Dumnezeu și orice slujbă dumnezeiască. 2 Tesaloniceni 2 cu 4. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și a deschis era harului, a mântuirii oamenilor. Apariția lui Dumnezeu deschide era mâniei și a judecății lui Dumnezeu împotriva celor necredincioși. 2 Tesaloniceni 2 cu 12. Iisus Hristos învață pe oameni să se închine lui Dumnezeu, Tatăl Ceresc. Ioan 4 cu 24. Anticrist îi va face pe oameni să se închine în fața șarpelui, în fața diavolului. Apocalipsa 12 cu 4. Domnul Iisus Hristos este blând și smerit cu inima și cinstește pe Tatăl. Isaia 42 cu 2 și Ioan 8 cu 49. Anticrist se laudă pe sine însuși, hulește pe Dumnezeu. Apocalipsa 13, 5 și 6. Domnul Iisus Hristos este chipul și slava Tatălui, arătarea slavei Tatălui. Evrei, capitolul 1, primele două versete, Coloseni 1 cu 15 și Ioan 14 cu 9. Anticrist este arătarea, imaginea chipului Satanei. Apocalipsa 12 cu 3 și Apocalipsa 13, 1 și 2. Scumpii mei, am putea vorbi despre foarte multe aspecte legate de înșelăciunea pe care diavolul o promovează în lumea aceasta, pentru ca în cele din urmă el să ajungă să instaureze un guvern mondial. Aș vrea numai să vă prezint o metodă interesantă pe care o vedem în fiecare zi. Mai întâi, expunere la criză. Apare criza. Apare o criză în omenire. Foametea, războaiele, conflictele, înarmarea nucleară, toate acestea sunt niște crize provocate prin natura păcătoasă a omului. Este foarte ușor diavolului să le provoace, pentru că răul este în oameni și inima oamenilor este îndreptată numai spre rău. Apoi urmează o condiționare, o programare ideologică a maselor. Și se spune, oameni mă, trebuie să cedați la libertăți, trebuie să înțelegeți, astea sunt vremurile, sunt crize foarte mari, mai bine să fim în siguranță, trebuie să cedăm drepturile noastre, trebuie să acceptăm pe un tătuc acolo sus care să poarte de grijă nevoilor noastre. Așa a făcut și comunismul. Și apoi urmează planificarea implementării în trepte, cu ajutorul tehnologiei, cu ajutorul sistemului economic. Vă rog să observați, de exemplu, microchipurile, care este foarte clar la ora actuală că sunt ori ele, ori un produs și mai avansat în domeniul acesta, vor fi introduse pe mâna dreaptă sau pe frunte, pentru a păstra oarecare poziție a fiecărui om pe planeta aceasta. Păi e nevoie, pentru că, uite, ne fură copiii. Se fură copiii. Și asta e o mare criză. Uitați-vă pe toate cartoanele de lapte, peste tot în afișe. Fură fete, fură copii, îi găsesc morți. Păi cine produce aceste nenorociri? Nu diavolul? Sigur că el le produce. El produce criza. Cu ajutorul naturii păcătoase a oamenilor. După care, așa îi lasă pe oameni să-i doară până când strigă. Vrem o soluție. Fă orice, numai să nu se mai întâmple așa ceva. După care vine soluția. Păi ar fi extraordinar dacă am putea să punem un microchip, să nu cumva să se mai piardă copiii. Nu mai apăsa pe un buton și îți spune unde e copilul. L-ai găsit, l-ai salvat, s-a terminat cu prădătorii și s-a terminat cu toți nenorociții ăștia care omoară copii. Ei, mai întâi încearcă cu animale. A pus pe cățeluși și pe pisicuțe. Și acum nu se mai pierd cățelușii și pisicuțele, că încet, încet le pune microchip. După care, la un moment dat, fiecare mulțumit și fericit va merge cu copilul lui și va spune, de ce să mi-l pierd? Vreau să observați acest sistem treptat exact ca fierberea broaștei. Ai luat-o și ai pus-o într-o căldare cu apă fierbinte, sare în sus, nu sta acolo. Dacă ai pus-o așa să fie călâie apa și mai dai un pic de căldurică și iarăși o mai lași, iar o mai încălzești, fierbe broasca fericită. Ca fiert-o încetul cu încetul. Să știți că diavolul în căldarea acestei omeniri fierbe o omenire plină de păcat și de nelegiuire, încetul cu încetul. Nu-ți dau seama până va veni mânia lui Dumnezeu peste o lume nelegiuită. Dar, dragii mei, lucru care este cel mai dureros este condiția bisericii. Condiția bisericii. Și vă rog să observați că de la biserica primară până în ziua de astăzi, e adevărat, Dumnezeu a dat o trezire nemaipomenită în ultimile decenii, prin revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt. Și eu cred că pe pământ va fi biserica aceasta Filadelfia, de tip Filadelfia, care va avea parte de răpire. Dar uitați-vă că este din ce în ce mai în relief ieșită biserica Laodicea. Laodicea are pondere astăzi. Ponderea nu este cu Filadelfia, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Pe calea largă merg mulți oameni, pe calea îngustă puțini apucă. Nu vă așteptați acum că noi o să devenim majoritate. Au crezut oamenii că vor fi majoritate. Au început războaie să-i pocăiască pe oameni cu sabia. Vorbim imediat despre asta. Dar vă rog să observați că în Apocalipsa, vorbind bisericilor și avertizându-le cu privire la șapte etape istorice, dar și șapte tipuri de credincioși în orice era a bisericii, și mai ales prezentând un topogan al căderii spirituale în biserică, vreau să observați câteva mari erori doctrinare pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, în primele capitole din Apocalipsa. Mai întâi, erezia de tip Balaam, pierderea identității morale, numer 31:16, amestecarea oamenilor într-un mare cort ecumenic, fără dovada nașterii din nou, tolerarea imoralității. Atâta vreme cât îți plătești obolul la biserică și te duci din an în Paști și aprinzi o lumânare sau faci o mătanie, poți să trăiești cum vrei, că Dumnezeu te mântuiește. Această diluare a principiilor morale. Balaam este cel care l-a învățat pe Balac, fiul lui Țipor, cum să uniformizeze, să fie toți la oaltă, să se căsătorească fetele neamurilor cu băieții lui Israel și așa mai departe, băieții neamurilor cu fetele lui Israel, cum să se încuscrească, cum să se amestece. Este această imoralitate a ecumenismului. Nu numai că ne putem tolera să nu băgăm sabia unii în alții, dar noi acum trebuie să ne respectăm principiile și să considerăm că și Maria Tereza și papa se duce în rai. Că a făcut bine la orfani. Oameni buni, sunt mulți oameni cum se cade în lumea asta. Iadul va fi plin de oameni cum se cade. De vecinii noștri care ne salută în fiecare zi și zice hello, have a nice day. Colegii noștri de muncă, care sunt mai capabili decât noi și muncesc mai mult decât noi. Iadul va fi plin de asemenea oameni cum se cade, care merg cu mașina și ne face semn, poți să treci înaintea mea. Că fără Hristos ajungi în iad. Doar cu Hristos și cu credința adevărată și cu o trăire adevărată, autentică a credinței, poți să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Că dacă ne băgau faptele în rai, era suficientă legea. Începeam să facem numărătoarea, luam o numărătoare din aia și mai trăgeam o biluță în dreptul faptelor bune, în dreptul faptelor rele. Trebuia numai să fim foarte atenți, să avem mai multe de alea bune decât alea rele. Cum spunea în minciună, trebuia să faci și două fapte bune. Și uite așa se ducea omul în rai, cu fapte. Nu se poate decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este singura cale spre mântuire. Apoi este erezia de tip Nicolae, stratificarea clericală. În ideea că dacă preoții fac jertfe și slujbe pentru noi, ei sunt acolo, ei ne pocăiesc, ei ne mântuiesc, noi mai plătim din când în când ceva toleranțe și ăștia să roagă ei pentru noi, ei sunt între noi și Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar că între om și Dumnezeu nu este decât mijlocitorul Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Și apoi, și mai tragic, erezia de tip Izabela, marile emancipări sau marile curvii de tip Izabela. Știți că Biblia spune, am să o pedepsesc pentru curviile ei. Care sunt aceste 8 emancipări? Prima este emanciparea îngerilor. În loc să-i considere duhuri slujitoare, se închină împotriva lor, în fața lor. Emanciparea Mariei, care a dus la emanciparea femeii și la distrugerea structurilor de familie în societatea de astăzi. Emanciparea sfinților, să ne rugăm înaintea lor. Am făcut din ei mijlocitori între noi și Dumnezeu. Emanciparea preoțească și papală. Noi avem acum părinți în carne și oase, părinți spirituali în carne și oase. Singurul care este Domn și de care depinde mântuirea noastră este Domnul Iisus Hristos. Apoi emanciparea osemintelor și relicvelor. Știți că există în diferite mănăstiri oase și degete de ale sfinților. Oamenii și pupă sticla. Că alea sunt sfinte, că au aparținut sfinților. E țărână, frați și surori. Oamenii au ridicat țărâna la nivel de ceva sfânt. Apoi emanciparea simbolurilor creștine, crucea, mâncăruri și tot felul de simboluri și efecte religioase care au început să devină sfinte. Trebuie să le pupăm, trebuie să le purtăm. Emanciparea clădirilor. Știți că în țara noastră își făceau cruce când treceau pe lângă clădiri. Când intri în clădire, te sfințește clădirea. Pui mâna pe zid și te-ai sfințit. Nu e adevărat. Clădirea pe care o ia în considerare Dumnezeu este trupul său spiritual, biserica Domnului Iisus Hristos, construită din pietre vii. Și apoi emanciparea locurilor sfinte, că de aia s-au dus la cruciade să recucerească Ierusalimul, de parcă praful, colbul și ruinele Ierusalimului erau sfinte și puteau să mântuiască și să sfințească. Milioane și milioane de oameni au murit din cauza acestor erezii. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește chiar și despre perioada reformei, reprezentată prin biserica din Sardes, o biserică social-umanistă, concentrată pe caritate și fapte bune și nu pe relația cu Hristos. O biserică social-umanistă, știu faptele tale cu care te lauzi, datorită cărora crezi că vei avea mântuire și intrare slobodă în împărăție. Da, biserica trebuie să fie cea din tâi în fapte bune, spune cuvântul Domnului prin Pavel. Dar faptele noastre bune noi nu le facem ca să fim mântuiți, ci pentru că am fost mântuiți. Sunt rezultatul unei vieți noi, nu creează viața nouă. Sunt rezultatul natural al nașterii din nou. Biserica social-umanistă încearcă să înlocuiască prin fapte de caritate ceea ce de fapt îi lipsește în interior, și anume natura nouă și umplerea Duhului Sfânt. Ea este axată pe relațiile sociale mai mult decât pe relația cu Hristos. Este axată pe ceea ce este uman mai mult decât pe ceea ce este divin. Și subliniază mai mult compasiunea pentru nevoi sociale decât pentru cea mai mare nevoie a omului, care este mântuirea sufletului. Apoi această biserică este declarată o biserică formalistă. Îți merge numele! Este obsedată de propria imagine. Trecutul capătă putere de principiu. Metodologia, ritualurile, fără să aibă o valoare biblică, înlocuiesc ceea ce trebuie să fie real în interiorul omului și ceea ce trebuie să trăiască omul în fiecare zi. Este o biserică denominațională. Trăiești, dar ești mort. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Există ca instituție, dar nu există ca organism. Este organizație, dar nu este organism. Denominația trebuie să aibă doar un rol pur conectiv, doctrinar, așa cum s-a întâmplat în biserica primară. Biserica nu se poate conduce din afară, ci din interior. Nu de jos, ci de sus. Apoi, o biserică tolerantă. Spune Domnul, sunt câțiva care nu și-au mânjit hainele. Poate supraviețui această biserică cu marea majoritate a membrilor ei mânjiți. Pentru că nu mai există nicio rânduială care să spună mânjit nu poți să faci parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Apoi este o biserică voluntaristă, întărește ce rămâne și care este pe moarte, adică cine mai vrea. A mai rămas puțin, e aproape pe moarte, pentru că funcționează în mod voluntarist, pe baza principiului dacă ce și când vreau sau pot. A dispărut spiritul de sacrificiu. Vreau să vă întreb eu pe dumneavoastră, și este o criză extraordinară a bisericilor de astăzi, spre deosebire de biserica primară, plină de puterea Duhului Sfânt, care se adunau în fiecare zi, frângeau pâinea cu curăție de inimă și slujau Domnului din toată inima. Eu vă întreb pe dumneavoastră, unde sunt pocăiții noștri? Unde sunt pocăiții noștri? Dați-mi voie să vă spun, dacă ar fi la altă biserică, nu m-aș supăra deloc. Dar tare mă tem că unii sunt în fața televizorului, alții sunt la cumpărături, alții au alte preocupări și din cauza asta neglijăm prezența la casa lui Dumnezeu, neglijăm slujirea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că totul este voluntarist. N-are voie nimeni să-mi spună nimic, n-are voie nimeni să-mi țină contul, nimeni să nu-mi dea mie în cap cu nimic. Să mă lași în pace, eu fac ce vreau, când pot și cum pot. Eu înțeleg că există urgențe, eu înțeleg că există situații speciale, dar să nu-mi spuneți că 3/4 și mai bine din biserică are astăzi situații speciale. E o problemă de voluntarism, o biserică voluntaristă, în care fiecare face ce vrea, când vrea, cum poate și dacă poate și dacă vrea. Asta este biserica pe care o vedem astăzi, tinde să devină biserica Laodicea. Se laudă și n-are cu ce. Apoi este o biserică superficială. N-am găsit faptele tale desăvârșite, adică sunt făcute de mântuială. E, cum or fi? E concentrată această biserică asupra formelor. E interesată de generalități. Cunoașterea, trăirea și credința sunt doar la nivel superficial. A venit odată un frate la mine, mai tinerel el un pic, și mi-a spus, frate, eu plec de aici de la biserică. Da? Dar de ce? Pentru că voi vorbiți prea adânc din Scripturi și nu pricep nimic. Și am spus, frate, du-te unde vrei, numai citește Biblia bine de tot, că n-ai cultură generală a Scripturii. Și oriunde te-ai duce, în momentul în care stai numai la hrana asta slabă, numai la părțile superficiale ale credinței, te pipernicești și te atrofiezi. Du-te, dar cercetează Scripturile. L-am întâlnit mai târziu, nu mai mergea nicăieri. Că peste tot să dă hrană prea tare. El nu poate să priceapă predicile, se plictisește. Îl ia somnul în biserică. Bine că nu-l ia somnul la filme, la televizor, la alte activități. Când e vorba să bată mingea, Doamne, că nu doarme, stă până la 12 noaptea și se supără dacă se sting becurile. Biserică superficială. Consecințele sunt foarte clare. Voi veni ca un hoț, adică în mod surprinzător, și voi veni peste tine. Adică voi da buzna peste tine. Sau vorbește despre acțiunea de nimicire, de mânie a pedepsei lui Dumnezeu. Soluția este, adu-ți aminte, cum ai primit și auzit, ține, păstrează, pocăiește-te, veghează. Scumpii mei, într-o asemenea situație, aș vrea să vă spun că întotdeauna Dumnezeu are poporul lui plin de râvnă pentru numele Lui. Poporul ăsta niciodată nu va dispare, n-a dispărut niciodată în istorie. Atunci când s-a crezut Ilie singur, Dumnezeu i-a spus, mai am 7.000, 7.000 mulți, frați și surori, într-un moment în care Ahab și Izabela importau preoți străini și îi aduceau să slujească în idolatrie, pe înălțimi. 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și Astartei. Slăvit să fie numele Domnului pentru miile și miile de credincioși de astăzi care nu se închină spiritului lui Anticrist din lumea aceasta. Ascultați, Domnul Iisus Hristos va instaura o lume nouă și oameni noi într-o lume nouă. Ea există deja, este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu poate fi privită și din cauza aceasta nu are o graniță. Nimeni nu-ți poate da o hartă a împărăției lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu poate fi arătată ca fiind aici sau acolo, ci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru. Teritoriul împărăției lui Dumnezeu sunt creștinii născuți din nou, care și-au schimbat viața și ființa și care l-au acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn al vieților. Acești credincioși vor fi persecutați, vor fi loviți, vor fi chinuiți, vor fi vânduți și vor fi omorâți pentru numele lui Iisus Hristos. Dar într-o zi va suna o trâmbiță. Și când va suna trâmbița, morții care sunt în morminte vor învia, cei care vor fi rămași în viață se vor transforma, vor fi transformați și se vor întâlni cu Domnul pe norii cerului. Vor fi prezentați înaintea Tatălui ca o mireasă slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Și atunci Hristos se va întoarce cu ei, cu sfinții Lui, pe pământul acesta ca să instaureze domnia de 1000 de ani, cu oameni noi, într-o lume nouă. Satana va fi legat 1000 de ani. Scopul domniei de 1000 de ani, o lume nouă pentru ultima generație. Ultima generație trăiește în lumea aceasta nouă. În primul rând, împlinirea ciclului profetic. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în 6 zile a fost făcută lumea și a 7-a este ziua de odihnă. O zi profetică înseamnă 1000 de ani. După 6000 de ani urmează sabatul dumnezeiesc, 1000 de ani de odihnă, o domnie de 1000 de ani. Apoi, să nu uităm, Domnul Iisus Hristos spunea, astăzi și mâine lucrez, în a treia zi vă voi da viața. Iată, dar este o împlinire a ciclului profetic. În al doilea rând, o expresie a autorității divine. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia lui Dumnezeu ca să nimicească pe cei ce prăpădesc pământul și să dovedească că Iisus Hristos este Domnul și că El are autoritate asupra întregului univers. Diavolul își va face de cap câțiva ani, dar în cele din urmă va ieși la iveală că adevăratul stăpânitor al universului nu este cel rău, nu este diavolul, ci este Dumnezeu, este Fiul Său Iisus Hristos. În al treilea rând, o imagine a intenției divine le va arăta oamenilor cum ar fi fost dacă n-ascultau de șoapta diavolului. O lume de 1000 de ani de fericire, de pace, de prosperitate, de binecuvântare. Și o să le spună, uitați-vă măi, ce ar fi fost lumea asta dacă n-ați fi mâncat din fructul oprit. Apoi, în al patrulea rând, O probă supremă a justiției divine, o dovadă supremă a justiției divine, că la încheierea miei de ani, domniei de 1000 de ani, după o asemenea prosperitate, după un asemenea har, după o viață sub domnia lui Hristos, o domnie a păcii și a binecuvântării, când Satana este dezlegat, înșală din nou toți locuitorii pământului și îi duce pe munții lui Israel ca să se războiască cu cetatea sfinților și le va dovedi în sfârșit Dumnezeu că oricare ați fi fost voi în grădina Edenului, toți ați fi căzut și că indiferent în ce stare și ce binecuvântări și ce har vă va da Dumnezeu, atunci când este vorba să alegeți, veți alege ceea ce este rău, pentru că dacă nu este omul schimbat în lăuntru, degeaba se chinuie o lege, degeaba se chinuie o rânduială, degeaba se chinuie un sistem politic și social, nu-l va schimba pe om niciodată. Și Dumnezeu le va dovedi încă o dată că fără nașterea din nou, natura umană este coruptă. Apoi, în al cincilea rând, unirea deplină a familiei lui Dumnezeu. Pentru prima dată, Israel și biserica împreună, familia lui Dumnezeu în domnia de 1000 de ani. Nu s-au întâlnit prea mult în istoria lor, chiar concomitentă în lumea aceasta. Ce trist este că unii dintre cei mai mari antisemiți din istorie au fost creștini. Și ce trist este că dintre cei mai mari împotrivitori ai creștinismului au fost evrei. În Apocalipsa 12 însă cuvântul Domnului ne spune că pentru prima dată, după răpirea bisericii, evreii vor zice: frații noștri care l-au biruit pe acest anticrist, care ne-a pângărit templul și credința, frații noștri l-au biruit prin sângele mielului. Și în timpul domniei de 1000 de ani, familia lui Dumnezeu este unită deplin, Israelul și biserica. Apoi, afirmarea bisericii și a lui Israel în fața potrivnicilor. Este vremea ca într-o lume nouă Dumnezeu să vină și să spună: uite pe cine ați prigonit voi, de care lumea nu era vrednică, i-ați omorât, i-ați fugărit, a trebuit să se ascundă în făgăuni. Și totuși, ei erau crema, ei erau ce era mai bun în lumea asta și i-am adus acum să domnească peste voi, ca să vedeți în cine ați lovit, să vedeți că eu și la mine este răzbunarea, afirmarea bisericii și a lui Israel în fața potrivnicilor. Și apoi, în al șaptelea rând, un preludiu al soluției finale. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că până și această lume ideală, această domnie ideală de 1000 de ani, va avea un sfârșit. Și că în cele din urmă, cerul și pământul dinainte nu mai erau. Nici măcar aceasta nu supraviețuiește. Este un preludiu al soluției finale. Soluția finală o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, în Apocalipsa. Aș vrea să citesc acest verset. Versetul 1 din capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Amin.